Ja, det Kristi himmelfartsdag, torsdag, 9. mai. Og gårsdagen, frigjøringsdagen, den ble historisk. Ikke på grunn av det som skjedde her, men på grunn av det som skjedde i USA og det intervjuet som Biden har gitt til Erin Burnett i CNN. Dette var en bombe. Vi trodde kanskje at det med de svære bombene var en slags sånn, ja, advarsel, et signal. Men her kom rett og slett en trussel om våpenembargo mot Israel hvis de går inn i Rafah på alvor. Og det er uhørt i den situasjonen Israel befinner seg i. Det er som å sparke beina under IDF. Og det sier så mye om hvem demokratene og Biden er. De er ikke på Israels side. De har en helt annen agenda. Og det har jo det vært mange som har advart om lenge. Og nå fikk vi se det. Og det er en type troløshet. Opportunisme, fordi Biden ser jo at hvilken vei det går på meningsmålingene. Og han velger et lett offer, og Israel er et lett offer. For han kan bare si nei. Og det er selvsagt ikke noe han har funnet på alene. Dette fordi han kan snart ikke formulere en sammenhengende setning. Men de som står bak ham, og sikkert Obama, vil hive Israel under bussen. For det er det de gjør. Og det er da samtidig å fri til den nye globale intifadaen, som utfolder seg fra Oslo til Washington og rundt omkring i vestlige hovedsteder. Og det er det samme som å si velkommen til barbarene. Bare, de er jo allerede her, men det er som å si bare forsyn dere, vi legger ned våpnene. Dette forstår jo ikke de som bare stoler på dagens medier. De vil ikke få den innsikten. Det er kun ved å ha fulgt dokument over lang tid at dere ser at vi vet hva vi snakker om. Denne agentaen som viste sitt ansikt da The Squad kom inn i 2016. Og så har det bare akselerert. I 2020 så slapp de jo løs kulturrevolusjonen. Og nå gjør de det samme. Det var altså foran valget, det var helt orkestrert. George Floyd. For å først kom covid, og Trump måtte jo gå til tidenes nedlukning. Og da den var ved å blåse over, så slapp de løs mobben i gatene. Og kongressen turte ikke gjøre noe. Mediene var helt med på mobbens side. Og Trump sto ganske alene. Nå, og allikevel så måtte de jukse under valget, fordi det er egentlig ikke så rart, fordi det var lovløse tilstander. De brant jo ned hele kvartaler. Gjorde skade for 2 milliarder dollar. Slo ihjel 23 mennesker. Ingenting av dette oppbevart I hukommelsen til norske medier og journalister. Og så ut på høsten så kom da Hunters laptop og igjen brennmerking av Trump og hans side. Og det var enda verre manipulasjon enn I 2016, for nå satt de på laptopen og sa det var russisk desinformasjon. Norske medier har jo ikke, eller norske forbrukere har jo ikke fått med seg at de ble lurt. De blir fortsatt lurt av norske medier. De enda verre enn de amerikanske, fordi de har jo måttet innrømme at laptopen var ekte. Til og med New York Times har gjort det. Og at det ble lagt et utilbørlig press på The New York Post. Og de store tech-selskapene om å sensurere meldingen. Sånn at Biden kunne stå I den debatten og lyve om at det var Trump som var russisk agent. Nå det gutt å tro at Biden begynner å bli så bortreist at han ikke lenger klarer å huske eller skille løgn fra fantasi. Fordi de løgnene jo funnet opp av han selv og det demokratiske apparatet. Og det jo I seg selv skummelt at han ikke vet. Så når han sier det han gjør om Israel, at han skal levere defensive våpen, men ikke offensive, så kan du lure på hvor langt dette kommer til å gå. Fordi det er som å sette en kniv for strupen på Israel. Men det har jo norske regjering og alle NGO-ene og mediene holdt på med I lang tid. De har holdt på å rive, slå bena under Israel og jødenes tilværelse I Vesteuropa. Og derfor dette en så alvorlig utvikling for oss, fordi det Israel, og vi på samme side og utkjemper den samme kampen. Så nå blir det å følge med og dekke, fordi det ingen andre som har forståelsen av sammenhengen mellom amerikansk innenrikspolitikk og forholdet til Israel. Dette henger nøye sammen. Men det Biden risikerer jo å gi Trump nok et trumfkort. For det tross alt mange donorer som har jødisk bakgrunn, og som virkelig skremt over det de har sett på campus. Og det jo de som ikke får det med seg, men altså hvis du jødisk så får du med deg at det begynner å bli farlig å være jøde I Amerika. Og det var utenkelig da Biden kom til makten. Det har skjedd på hans vakt, og det ikke tilfeldig. Det fordi det som begynte med Defund the Police I 2020, nå blitt til Final Solution 2.0. Død over Israel, død over jødene. Det en klar sammenheng mellom demokratenes program og frieri til det ytterste venstre og islam. Sånn det. Og dette får du ikke vite av norske medier, for de gjør akkurat det samme. De frier også til de samme kreftene. Og derfor vil ikke nordmenn forstå alvoret før det for sent. vi skal være opptatt av krigen mot Russland, og ikke hva som skjer I Amerika. Men jeg tror de skal få problemer med etter hvert som USA beveger seg I retning russiske tilstander. På hvert fall på justisområdet. Og på opinions når det gjelder medier og sensur. Jeg snakket med noen I dag, altså fordi unge mennesker utsettes for et voldsomt press. Jeg snakket med noen oppe på Sunnmøre hvor en lærer på en folkehøyskole har tatt med seg elevene og gått I tog for Gaza. Og så har de samlet seg etterpå ved bautaen over Ragnar Ulstein. Og jeg har bedt om å få et bilde av dette her, fordi dette akkurat det som de driver med I USA. Det bare der så pakker de George Washington inn I Palestina-skjerf og sier han var en slaveeier. Det en litt annen form for skjending som de oppe på Sunnmøre gjør når de står og går I tog for Hamas og så samles de ved bautaen over Ragnar Ulstein. Ragnar Ulstein var en av våre siste krigshelter. Han skrevet flere bøker om blant annet svensketrafikken. Han har også skrevet for dokument. Så det å besudle hans minne med en Gaza-demonstrasjon, det sier jo alt om hva norske lærere I stand til I dag. De har ikke lenger noen begreper og forståelse av forskjell på rett og galt, ondskap og godhet. Og de besatt av Trump-hat. Det har jeg hørt mange flere historier om, hvordan lærere går I spissen. Du vet, venstresiden har jo ikke så veldig mange saker igjen å slåss for. De tør liksom ikke si, nå må vi ha mer innvandring. Det blir mest noen forpostfektninger. De kan ikke si forsvare voldtektsmenn. Så det blir ikke så mye igjen. Men Trump-hatet har de da gjørslet og dyrket I mange år. Og det spirer. Nå var det, det var 20% som ikke ville se på Eurovision på grunn av Israels deltakelse. Og jeg tipper at Trump-hatet gjelder like mange. Cirka 20%. Så jeg tror at vår andel, som pro-Israel og pro-Trump, ligger et sted mellom 30 og 40. Ja, faktisk, jeg tror det så høyt. Men og så har du et sentrum da, som flytende, avhengig av dagsformen. Det jo fælt å si at vi skal være takknemlige til og for Israel, fordi det blir feil ord når de utkjemper en eksistenskrig, men de har ikke noe valg. Vi tror vi har et valg. Det derfor vi bare snur oss rundt og fortsetter å sove. Men vi kommer jo til å bli tatt på senga, fordi vi ikke følger med. Og det vil skje ting. Det skjer jo ting I Europa hver eneste dag. Men vi orker ikke ta det innover oss. Så det bare å se på en ukestatistikk hvor mye knivstikkinger og voldtekter og ran det I rundt om I landet. Så ser du at vi kommer etter. ganske så raskt. Og det denne merkelige dobbeltheten med en utvikling på gateplan som skremmer de fleste, nesten alle, som har noe som helst kontakt med asfalten. Men det ikke lov å si det. Men det lov å hate Israel og Trump. Dette jo en opplegg til massepsykose. 20%, ja, det vil jeg tro. Det vil jeg tro de greid å hjernevaske. Og veldig mange av dem, det da folk med høyere utdannelse. Det kom jo en interessant sak nå fra, var det Folkehelsa? Som hadde gjort en studie av hvem folk gifter seg med, og det før så gikk partnerne etter høyde og kroppsvekt. Men nå går de etter lengden på utdannelsen. Og det blir da oppgitt som en av grunnene til økte sosiale forskjeller i landet. Men det de ikke klarer å sette ord på, jo den såkalte gentrifikasjon. Altså det ikke bare lengden på utdannelsen, for den sier egentlig ikke så veldig mye lenger. Det mer at de innforstått med samme kodespråk. Og det det du ser på amerikanske universiteter. Det denne woke. Altså lærerne har gått foran, og de har utklekket aktivistene. For de selv kommunister. Det hører du aldri i norske medier, fordi de anser det som latterlig å skulle si noe sånt. Men de oppfører seg som bolsjeviker, og de inspirert av en hybridmarxisme. Og i denne så inngår jo både identitetspolitikk og antirasistisk rasisme mot hvite mennesker. En veldig lav toleranseterskel for meninger du ikke liker, og vilje til å bruke sensur. Det helt forskrekkelig hvordan folk med høyere utdannelse synes det helt greit. Og det har å gjøre med denne gentrifikasjonen. At vi finner partnere som ligner på oss selv og bekrefter våre egne fordommer. Det vil si nå kalles det confirmation bias. Men de som har funnet på det ordet vil jo aldri innrømme at det de som har utviklet et intolerant samfunn, for det det de har. Og de har en arroganse i forhold til vanlige mennesker som gjør at det ikke lenger noe samtale mellom disse gentrifiserte og vanlige folk. Men nå kom jeg på, det var en tysk intellektuell på venstresiden, var han jo til å begynne med. Det var den gang det var intellektuelle på venstresiden, han het Hans Magnus Enzensberger. Og han var gift med en norsk kvinne, så han ferierte hver sommer oppe i Gudbrandsdalen og snakket flytende norsk. Og var ganske... Han hadde et navn i Norge på blant intellektuelle. Og skrev og tenkte vettue tanker. Han innførte begrepet sekundæranalfabeter. Og med det mente han at dette folk som kan lese og skrive, men de kan ingenting. Altså, de har ingen dannelse. Og de forstår ikke selv at de er udannede. Dette er de som Olavus Norvegicus beskriver i Dumhetens anatomi. Før hadde leger, ingeniører, folk med lang utdannelse, hadde de hadde kanon, det vi kaller kanon, i bunnen. Det betyr ikke at de hadde lest Divina Comedia på originalspråket. Men de visste hva den guddommelige komedie var for noe. Og de visste hvem Dante Alighieri var. Det samme med Chaucer, Canterbury Tales, William Shakespeare. De var ikke som tabula rasa, altså en hvit tavle. Og dette fikk, jeg har jo gått en vanlig. Husk på, jeg gikk annenhver dag på folkeskolen, men, og det har flere sagt, men vi lærte mer på annenhver dag enn de som gikk hver dag senere. Og det var jo fordi at vi hadde lærere som lot oss for eksempel tegne hele bibelhistorien. Det var jo en innvielse i et drømmerike. Og jeg husker jo disse tegningene fortsatt, og har også noen av dem. Og så var det konkurranse som lagde den beste. Det var veldig enkelt, men det var en innvielse i, for et barnesinn, så var det en innvielse. Så spilte vi da evangeliet på juletrefesten. Det er mulig jeg har sagt dette før, men altså, dette er satte dype spor i unge sinn som vi, og de grodde og vokste i senere i livet. Og det er det jeg har inntrykk av at det ikke gjør lenger med dagens mennesker. De har ikke fått sådd disse frøene tidlig, og derfor så vokser det heller ingenting inni dem. Og det er det som gjør dem til sekundære analfabeter. Og jeg vil jo si at, eller er overbevist om at, det har skjedd med vilje. For da jeg vokste opp på 60-tallet, 50-60-tallet, så var jo ikke venstresiden noe glad i kristendommen. Og fordi de ikke var det, jo mer antikristne de ble, jo mindre forsto de av kanon, fordi disse store forfatterne, deres forutsetning var jo en kristen kultur. Det var jo ikke radikalismen. Altså, kulturradikalismen levde på den kristne kulturarven. Og når de greide å kappe fortøyningen, så sank kulturradikalismen. For den bygde bare på dekonstruksjon. Og så har vi da fått vite at deres privatliv, som for eksempel Michael Foucault i Frankrike, eller Jean-Paul Sartre, det var jo som overgripere mot de unge. Og der er det en franskmann i Norge som har skrevet om de tomme blikkene til franske elever, som kom fra gode hjem og var begavet. Men de var altså utsatt for overgrep fra lærere, musikk, undervisere osv. Så de hadde fått store sår, og mange reiste seg ikke igjen. Det er en ganske alvorlig historie. Men ja, den ble omtalt i Aftenposten, fordi det ble skrevet et par romaner av kvinner som ble utsatt for dette her. Men hvis du er noenlunde oppegående og har alderen, så vil du jo kunne se dette i sammenheng med Harvey Weinstein og MeToo. For det er samme historie. Og det har å gjøre med 68-kulturen og det som ble kalt permissiveness. Altså, har du lyst, har du lov, for å si det litt plumpt. Men det var jo definisjonen på frigjøring i min ungdom. At du skulle teste ut grensene. Og jeg husker at det hadde sine omkostninger. Men det har ikke mediene likt å snakke om. Fordi da ville det bli reist veldig mange ubehagelige spørsmål. Og de som har lidd under det er jo ungene. Det er alle jentene, og nå i stadig høyere grad unge gutter, som blir med på og skal teste ut ting. Sånn at disse, nå kom det i dag at det var i en skole, ungdomsskole, hvor de drev med deling av overgrepsbilder og nekrofili. Og de voksne er jo bare helt handlingslammet. For de har kastet nøkkelen til de unges sinn for lenge siden, så de hører ikke på det. Og det er ingen som tør å si hva er det vi har gjort med ungdommen og med barna. Dette er prisen, og den er veldig, veldig høy. Og Biden er en overgriper. Han er totalt hensynsløs. Det koster han ingenting å forråde Israel. Og selv amerikanske jøder er med på det. De betaler for understøtter Gaza-aktivistene som ødelegger universitetene. Og da må du over i apokalypsen for å finne noen forklaring, altså profetier. Hvis du skal forstå hva dette er for noe. Fordi det er langt utenfor alle de rammene som vi holder oss til. Og her er det noe veldig rart, fordi mediene sier, ja, men vi må jo ha noen rammer. Men selv har de brutt ned alle rammer som er de viktigste, nemlig de som gjør at du ser forskjell på løgn og sannhet, ondskap og godhet. Det var min konklusjon i dag på Kristi himmelfartsdag. 13.6.29. Takk for i dag. Hei.